Хинүүн Баябүл. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Hinoin'ny Baiboly izao. Fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Anio dia boky eo amin'ny Testamenta taloha no vakiana aminao. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto Hinoin'ny Baiboly ka mila izany Baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asaina ry anao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Ezekiela. Ry mpiaino ajaina, amin'izao fotoana izao isika dia manohy ny famakinan'i Ezekiela ilay boky fahatelo amin'ireo bokyn'ny mpaminany farany, ary anio isika dia hamarana ny fizarana fahatelo, fitsarana ireo firenena jentilisa, Ezekiela toko fahadimy amby roapolo hatramin'ny toko faharoa amby telopolo. Tamin'ny fandaharana talohan'izao isika dia tonga teo amin'ny toko fahatelopolo. Ezekiela toko fahiraika amby telopolo. Fanoarana momba ny sederan'ny Libanona, fampitandremana ny farao no ny avinaviny. Ary tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana fahatelo tamin'ny taona fahiraika ambin'ny folo dia tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, ataovy amin'ny farao mpanjakan'ny Egipta sy amin'ny vahoakany marobe hoe, tahaka n'iza moa ianao amin'ny fahalehibeazanao, indro Asiria de sedera tsara rantsana any Libanona, ary misandrahaka manalikalika sady mijoroka avo, ka mitehika amin'ny rahona matevina ny tendrony. Ny rano no nahalehibe azy, eny, ny rano lalina no nampijoroka azy, ary ny rano velona no nandeha manodidina ny tany nambolena azy, ka nampandeha ny lakandranony hankamin'ny hazo rehetra any an-tsaha. Koa dia nijoroka ho avy noho ny hazo rehetra any an-tsaha izy, ary ny ahamary ny sampany sady ny alava ny rantsany noho ny abetsahany rano tamin'ny fisandrahany. Teo amin'ny sampany no nanaovany voromanidina rehetra akany, ary teo ambanin'ny rantsany no niterahany bibidia rehetra, sady teo amin'ny alikaliny no nitoerany firenena malaza rehetra. Ka dia tsara tarehy tamin'ny fahalehibeazany sy ny halavan'ny sampany izy, fa tany amin'ny rano maro ny fakany. Tsy nahatakona azy ny sedera tao amin'ny sahan'Andriamanitra. Tsy mba nahatoraka ny sampany ny hazo kipreso, tsy mba nanana rantsana tahaka azy ny hazo platanina, ary tsy nisy tsara tarehy tahaka azy ny hazo rehetra tany amin'ny sahan'Andriamanitra. Nohatsaraiko tamin'ny ahabeny rantsany ny tarehiny, ka dia nialina azy ny hazo rehetra tany Edena, dia ireo tany amin'ny sahan'Andriamanitra. Koa izany no nanaovan'i Jehovah Tompo hoe, satria nijoroka avo izy ka nanandratra ny lohany teo amin'ny rahona matevina, ary nirehareany fony noho ny haaviny, dia hatolotra eo tanan'ilay mahery amin'ny firenena izy. Hamely azy tokoa io, noho ny faratsiny no nandroahako azy. Ary izay fahavalo masika indrindra amin'ny firenena no nanapaka azy sady nanary azy. Teny an-tendrombohitra sy teny amin'ny loasaha rehetra no niahafany sampany, ary notapatapahina teny amoron'ny rehetra amin'ny tany ny rantsany. Ary nidina niala tamin'ny alikaliny ny firenena rehetra ka nahafoy azy. Mipetraka eo amin'ny vatany ny anjera ny voromanidina rehetra, ary eny amin'ny sampany ny bibidia rehetra, mba tsy hisy avinavina intsony noho ny haaviny ny hazo rehetra eny amoron'ny rano, na hanandratra ny lohany ho eo amin'ny rahona matevina, sady tsy hisy hitoky amin'ny haaviny intsony ny hazo mifodrany rehetra. Fa voatolotra ho faty izy rehetra ho any ambanin'ny tany, ho ao amin'ny zanak'olombelona, dia any amin'izay midina ny an-davaka. Izao nolazain'i Jehovah Tompo, tamin'ny andro nidinany ho any amin'ny fiainatsita, dia nampanao fisaonana aho, nanarina ny rano lalina noho ny aminy aho, sady nanampina ny ony avy aminy, ka dia najanona ny rano maro. Nampisao ny kilo Libanona noho ny aminy, ka nalazo noho izany ny hazo rehetra tany an-tsaha. tamin'ny fiezinezin'ny fianjerany dia ny ampiororoiky ny firenena raha hanampidiniky ho any amin'ny fiainatsita izy ho naman'izay midina any an-davaka. Ary ny hazo rehetra any Edena dia ny nojobonina sady soa indrindra ny Libanona, dia izay mifodra any rehetra sady nampionina ny tenany any ambanin'ny tany. Ireo koa dia niara-nidina taminy ho any amin'ny fiainatsita, ho any amin'izay voatrabaky ny sabatra mba amin'ireo izay efa sandriny teo ka nipetraka teo ambanin'ny alikariny teo amin'ny firenena. Tahaka n'izy amin'ny hazo any Edena moa ianao amin'izao voninahitra sy fahalehibeazana izao, hampidinina ho any ambanin'ny tany miaraka amin'ny hazo any Edena ianao. Eo amin'ny tsy voafora no hiamparanao dia eo amin'izay voatrabaky ny sabatra. Farao sy ny vahoaka ny marobe rehetra izany hoy Jehovah Tompo. Ezekiela toko faharoa amby telopolo. Fitarainana indray ny amin'ny farao sy Egipta. Ary tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana faharoa ambin'ny folo tamin'ny taona faharoa ambin'ny folo dia tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe: ry zanak'olona, manaova hira fahalahelovana ny amin'ny farao mpanjakan'i Egipta ka ataovy aminy hoe: nanao ny tenanao ho tahaka ny liona tanora tamin'ny firenena ianao, kanto tahaka ny dragona ao anatin'ny ranobe. Ary nitsirika teny amin'ny oninao ianao, dia nanakobankobana ny rano tamin'ny tongotrao ka nahaloto ny ony. Izao no lazain'i Jehovah Tompo: ny firenena betsaka tafatambatra no hoentiko mamelatra ny haratiko aminao, ary hakary ny reny amin'ny haratiko ianao, dia hatsipiko eny an-tanety ianao, ary hariko any an-tsaha, dia hampitangoroniko eo aminao ny voromanidina rehetra, ary homeko hivokisan'ny bibidia rehetra ny tenanao. Haheliko eny an-tendrombohitra ny nofinao, ary ho fenoiko ny tena benao ny loasa. Hataoko safitry ny ranao ny tany hatramin'ny tendrombohitra aza, ary ho feno anao ny ony. Ary raha ho vonoiko ny fahazavanao, dia ho saronako ny lanitra, ho tafiko lamba fisaonana ny kintany, ny masoandro ho takonako rahona, ary ny volana tsy hangarangarana. Eny, ireny fanazavana eny amin'ny lanitra ireny dia ho tafiko lamba fisaonana avokoa noho ny aminao, ary ho saronako haizina ny taninao, hoy Jehovah Tompo. Hataoko mitebitebikoa ny fo ny firenena maro, raha ampandrenesitry ny firenena maro ny naharavanao, dia ny amin'ny tany izay tsy fantatrao. Eny, hataoko talanjona anao ny firenena maro, ary hipararetra noho ny aminao ny mpanjakany, raha hantsodiko eo imasony ny sabatro, ary samy angovitra lalandavy izy amin'ny fanahiany ny ainy, raha mby amin'ny andro haharavanao. Fa izao no lazain'i Jehovah Tompo: ny sabatry ny mpanjakan'i Babilônina dia ho tonga aminao. Ny sabatry ny mahery, izay samy masika indrindra amin'ny firenena, ho entiko mandavy ny vahoakanao marobe, dia ho ravany ny reharehan'i Egipta ka ho fongatra ny vahoakany marobe rehetra. Haringa kokoa ny biby fiompiny rehetra eny amoron'ny rano maro, ary tsy hanakobakobana azy intsony ny tongotry ny olona na handoto azy ny kitriny biby fiompy. Dia haenako ny ranony, ary hampandehaniky toy ny diloily ny onony, hoy Jehovah Tompo, raha hataoko lao ny tany Egipta, ka ho foanako tsy hisy na inona na inona izay nahafeno azy teo. Ary haringako ny monina rehetra ao aminy, dia ho fantatra fa izaho no Jehovah. Izany no hira fahalahelovana hataon'ny olona, ny zanakavavin'ny firenena no hihira izany. Eny, ho fahalahelovana ny Egipta sy ny vahoakany marobe rehetra no hihirany izany, hoy Jehovah Tompo. Ary tamin'ny andro fahadimy ambin'ny folo tamin'ny volana tamin'ny taona faharoa ambin'ny folo dia tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe: ry zanak'olona, isaony ny vahoaka marobe ny Egipta, ary ampidino izy mba amin'ny zanakavavin'ny firenena malaza ho any ambanin'ny tany miaraka amin'izay midina ny an-davaka. Mihoatra noho ny aniza moa ny hatsaran-tarehinao, midina ka miampara amin'izay tsy voafora. Any amin'ny voatrabaky ny sabatra no hiampatramparany, ny sabatra dia efa voatolotra, tario izy mba amin'ny vahoakany marobe rehetra. Izy sy ny nanampy azy no resahin'ireo malaza amin'ny lehilahy mahery any amin'ny fiainatsihita manao hoe: tafidina ka miampatra ny tsy voafora, dia ireo voatrabaky ny sabatra. ao koa Siria mba amin'ny vahoakan'ny marobe rehetra, manodidina azy ny fasany. Voatrabaka izy rehetra, samy lavy ny sabatra, efa nataony aparavodilavaka ny fasany, ary ny vahoakan'ny marobe dia manodidina ny fasany. Voatrabaka izy rehetra, samy lavy ny sabatra, dia ireo izay nahatonga tahotra tany amin'ny tanin'ny velona. Ao koa Elama mba amin'ny vahoakan'ny marobe rehetra manodidina ny fasany. Voatrabaka izy rehetra, samy lavy ny sabatra, ka tafidina tsy voafora ho any ambanin'ny tany, dia ireo nahatonga ny fahatahorana azy tany amin'ny tanin'ny velona, ary samy mitondra henatra miaraka amin'izay amidina any an-davaka. Teo amin'ny voatrabaka no nanaovana fandriana ho azy mba amin'ny vahoakan'ny marobe rehetra. Manodidina azy ny fasany, izy rehetra samy tsy voafora sady voatrabaka ny sabatra, fa efa niely tany amin'ny tanin'ny velona ny fahatahorana azy, ary samy mitondra henatra miaraka amin'izay midina any an-davaka izy. Ao amin'ny voatrabaka no nametrahany azy. Ao koa meseka Tobala mba amin'ny vahoakan'ny marobe rehetra, manodidina azy ny fasany. Samy tsy voafora izy rehetra sady voatrabaka ny sabatra, satria nahatonga ny fahatahorana azy tany amin'ny tanin'ny velona izy. Ary tsy hiara-miampatra amin'ny lehilahy mahery izay lavo isan'ny tsy voafora izy, dia ireo tafidina any amin'ny fiaina tsy hita ka mitondra ny fiadiny, sady voapetraka eo ambanin'ny lohany ny sabany ary eo amin'ny taolany ny heliny, satria nampahatahotra ny mahery tany amin'ny tanin'ny velona izy. Eny, ianao dia haripaka ao amin'ny tsy voafora ka hiara-miampatra amin'ny voatrabaky ny sabatra. Ao koa Edoma mba amin'ny mpanjaka ny sy ny mpanapaka rehetra tao aminy, izay natao ao amin'ny voatrabaky ny sabatra, na dia be aza ny heriny, miara-miampatra amin'ny tsy voafora izy sy amin'izay midina ny an-davaka. Ao koa ireo andrina ny avaratra rehetra sy ny sidonianina rehetra, izay niara-nidina tamin'ny voatrabaka. Menatra izy, na dia efa natahorana noho ny heriny aza, ary miampatra tsy voafora ao amin'izay voatrabaky ny sabatra izy, ka mitondra henatra ao amin'izay midina ny an-davaka. Ireny dia ho hitany farao, ka dia hionina izy ny amin'ny vahoakany marobe. Voatrabaky ny sabatra i farao mba amin'ny miaramilany rehetra hoy Jehovah Tompo. Fa efa nahatonga ny fahatahorana azy tany amin'ny tanin'ny velona aho, ary farao dia halevina ao amin'ny tsy voafora, miaraka amin'ireo voatrabaky ny sabatra, dia farao mba amin'ny vahoakany marobe rehetra hoy Jehovah Tompo. Dia izay ny fizarana fahatelo fitsarana ireo firenena jentilisa, Ezekiela toko fadimy amby roapolo hatramin'ny toko faharoa amby telopolo. fampiarana fahefatra. Andraikitry Ezekiela araka ny mahampitily azy. Ezekiela toko fahatelo amby telopolo. Adidy manetriketrika apetraka amin'ny Ezekiela mampitandrina mazava tsara. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, mitenena amin'ny zanaky ny firenenao ka lazao aminy hoe, raha mahatonga sabatra amin'ny tany anankiray aho, ary ny tompontany maka lehilahy anankiray ao aminy ka manendry azy ho mpitily, ary hitandra lehilahy fa indro avy ny sabatra ka mitsoka ny anjomara hampitahitra ny olona izy, nefa tsy mety taitra izay mandre ny feo ny anjomara, dia tonga ny sabatra ka mandripaka azy, dia ho eo andohany ihany ny rany. Nandre ny feo ny anjomara ihany izy, nefa tsy nety taitra. Ho ao aminy ihany ny rany, fa raha nety taitra izy, dia ho nahavonjy ny ainy ihany. Fa raha hita an'ilay mpitily kosa fa indro avy ny sabatra, nefa tsy nitsoka ny anjomara izy, ka tsy notairina ny olona, ary tonga ny sabatra ka mandringana olona ao aminy, dia maty ny heliny ihany iny, nefa ny rany dia hadiniko amin'ny tanan'ilay mpitily. Koa ianao, ry zanak'olona, dia efa notendreko ho mpitily ho an'ny taranak' Israely, ka raha mandre ny teny alohaky ny vavako ianao, dia izany no hoentinao mananatra azy. Raha hoy izaho amin'ny ratsy fanahy, ry ilay ratsy fanahy, ho faty tokoa ianao, nefa tsy mety mananatra azy ianao hiala amin'ny alehany, dia ho faty ny heliny ihany izany ratsy fanahy izany, fa ny rany dia hadiniko amin'ny tananao. Fa raha mananatra ny ratsy fanahy ihany kosa ianao hiala amin'ny lalan'ny ratsy, fa izy no tsy mety miala amin'izany, dia ho faty ny heliny ihany izy, nefa voavonjinao ny ainao. Ary ianao ry zanak'olona, mitenena amin'ny taranak' Israely hoe, izao no fiteninareo, eto aminay ny fahadisoanay sy ny fahotanay, ka mialevina amin'izany izahay, dia nahoana ny mbola velona izahay? Lazao aminy hoe, raha velona koa aho hoy Jehovah Tompo, dia tsy sitrako ny hahafatesan'ny ratsy fanahy, fa ny hialan'ny ratsy fanahy amin'ny lalany mba ho velona izy. Miala amin'ny lalan'ny ratsinareo, fa nahoana moa no te ho faty ianareo ry taranak' Israely? Ary ianao ry zanak'olona, lazao amin'ny zanaky ny firenenao hoe, ny fahamarinan'ny marina tsy hahavonjy azy raha mbi amin'ny andro hahadisony, ary ny faharatsiany ratsy fanahy tsy hahavo azy raha mbi amin'ny andro hialany amin'ny faharatsiany. Ary ny marina tsy ho velona noho ny fahamarinany raha mbi amin'ny andro anotany. Raha lazaiko amin'ny marina hoe, ho velona tokoa ianao, nefa izy mitoky amin'ny fahamarinany ka manao meloka, dia tsy ho tsarovana ny fahamarinana rehetra izay nataony, fa ny eloka nataony no hahafaty azy. Ary koa, raha hoy izaho kosa amin'ny ratsy fanahy, ho faty tokoa ianao, nefa miala amin'ny fahotana izy sady manao izay marina sy mahitsy, ka mamerina ny natao tsatoka sady mampody izay nangalariny, ary mandeha araka ny didy mahavelona ka tsy manao meloka, dia ho velona tokoa izy fa tsy ho faty. Ny fahotana rehetra izay nataony dia tsy ho tsarovana amin'ny intsony. Manao izay marina sy mahitsy izy ka dia ho velona tokoa. Kanefa hoy ny zanaky ny firenenao, tsy marina ny fitondrany Tompo, nefa ny fitondrany ny tenany no tsy marina. Raha ny marina miala amin'ny fahamarinany ka manao meloka, dia ho faty amin'izany izy. Ary raha ny ratsy fanahy miala amin'ny faharatsiany ka manao izay marina sy mahitsy, dia ho velona amin'izany izy. Kanefa hoy ianareo, tsy marina ny fitondrany Tompo. Ry taranak' Israely, samy ho tsaraiko araka ny heliny avy ianareo. Ezekiela nampahafantarina fa rava i Jerosalema, niverina afaka ny teny indray izy. Ary nony tamin'ny andro fahadimy tamin'ny volana fahafolo tamin'ny taona faharoambin'ny folo taoriana ny namabonantsika, dia nisy olona efa nandositra avy tany Jerosalema tonga tao amiko ka nanao hoe, afaka ny tanàna. Dia efa tonga tamiko ny tanan'i Jehovah tamin'ny omaly hariva ny andro nahatongavan'ilay nandositra izay tonga tao amiko, ka nosokafany ny vavako mandra-pahatonga an'ilay nandositra izay tonga tao amiko noho ny maraina. Dia efa nisokatra ny vavako ka tsy moana intsony aho. Ireo izay miain'ny tenin'Andriamanitra nefa tsy mampihatra izany. dia tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, nimonina amin'ny ireny rava amin'ny tanin'i Israely ireny dia manao hoe, irery ihany Abrahama nefa nandovan'ny tany izy, fa isika kosa dia maro ary omenantsika ny tany holovantsika. Koa lazao aminy hoe, izao nolazain'i Jehovah Tompo, ho manjavatra misy ra sady miandrandra ny sampinareo ianareo ary mandatsa-dra. Moa hahazo handovan'ny tany va ianareo? Mitoky amin'ny sabatrareo ianareo sady manao fahavetavetana ka samy mandoto ny vadiny namany avy. Koa hahazo handovan'ny tany va ianareo? Izao no holazainao aminy. Izao no lazain'i Jehovah Tompo. Raha velona koa aho, dia tsy maintsy ho lavi ny sabatra izay ao amin'ny tanana rava, ary izay any an-tsaha dia homeko ho rembin'ny bibidia, ary izay ao amin'ny harambato sy amin'ny lavatany dia ho fatin'ny areti-mandringana. Fa hataoko rava sy lao ny tany, ary hitsahatra ny fiavinavonany heriny. Ho lao ny tendrombohitry ny Israely, ka tsy hisy mpandia azy. Dia ho fantany fa izaho no Jehovah, raha hataoko rava sy lao ny tany noho ny fahavetavetana nataony. Ary anao ry zanak'olona, ny zanaky ny firenenao dia miresaka anao eny ambodirindrina sy eo ambaravaran'ny tranony ka samy manao amin'ny rahalahiny hoe, andeha isika, ary aoka handre izay teny avy amin'ny Jehovah. De mankao aminao tahaka ny fiavin'ny olona izy, ka mipetraka eo anatrehanao toa oloko ary mahareny teninao, nefa tsy mety mankatoa azy. Fa indro, teny mamy no lazain'ny vavany, nefa ny fony dia lasa manaraka ny filankarena. Koa indro, ianao dia ataony ho tahaka ny mpanao hira mahafinaritra, izay tsara feo sady mahay mitendry, fa mandre ny teninao izy, nefa tsy mety mankatoa azy. Ary no ny tanteraka izany, indro efa ho tanteraka ihany, dia ho fantany fa efa nisy mpaminany tokoa tao aminy. Dia izay ny fizarana fahaefatra, andraikitry Ezekiela araka ny mahampitily azy, Ezekiela toko fahatelo amby telopolo. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny Tompo ry Piaino Ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.